Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Координатор Хартии 97 Дмитро Бондаренко закликал демократичные силы до спынения диалогу с уладами и бойкоту парламентских выборов. Представники большинства оппозиционных структур выказываются за удел у выборах. После 15 суток арешту с тюрьмы у старых дорогах вышел на волю оппозиционный активист Вячеслав Сивчик. У историческом центре Менску зруйнован один из самых прикметных будинков 19-го стагодия по Комсомольской улице 15. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У эфира «Свобода». У Праской студии далее Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Былый президент России Владимир Путин стал новым премьер-министром России. На позачерговом посяджении Держдумы за его кандидатуру проголосовали 392 депутаты, супроць 56. Кандидатуру Путина представил в Держдуме президент Дмитрий Медведев, який вчора уступил на посаду керовника державы. У столицы Мьянмы Янгоне приземлился первый самолет ААН с гуманитарным грузом для ахвяров разбуральных урагану, який обрынулся на краину в минулое выходное. Военные улады Мьянмы покуль не дают дозвол на прилет трех інших готовых до вылету самолета ААН. Поводле официальных даденных, ахвярами стихии стали 23 тысячи человек, 42 тысячи лишатся зниклыми без звесток. Международные организации меркуют, что на самрэч колькость загиблых перевышает 100 тысяч человек. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что погроза войны с Россией остается высокой. Министерство обороны России поведомило, что российский миротворческий контингент у Абхазии может быть повеличен до 3000 человек, коли Грузия повеличит свою военную присутность в конфликтном районе. Наприкінці красавіка Росія вже перекинула в Абхазію 450 десантників. Миротворчий контингент досягнув кількості 2,5 тисячі чоловік. Грузія розцінює гэтае дзеянне Росії як воєнну агресію. Російський МЗС загадав покинуть країну двум воєнним аташе з посольства США. В Конгресі США розпочалася процедура протягу дзеяння акту аб демократії у Білорусі. Акт об демократии в Беларуси был принят Конгрессом США в кастрычнику 2004 года. В нем окреслены основные положения политики США в дочинении до Беларуси. Олимпийский огонь был поднят сегодня на наивысшую вершиню света – пик Эверест. Его доставила туда команда с 9 китайских альпинистов. Вы слухали выпуск новинок наступные про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больше подробязна о подеях у Беларуси и свете. Распочалася процедура протягу деяния акту об демократии у Беларуси. Конгрессмен-республиканец Кристофер Смит подав на разгляд Комитету замежных справов Палаты представников Конгрессу США, а так само юридичной и финансовой службы Палаты законопроект об протягу деятельности акту об демократии Беларуси. Акт об демократии Беларуси был принят Конгрессом США в кастрычнику 2004 года. У документе окреслены основные положения политики США в дочинении до Беларуси. У 2006 году его деяние было протягнуто еще на 2 года. У пропонованном законопроекте обновленная констатовальная частка, где сгадываются подеи у Беларуси опошних 2 годов. У пунктах про допомогу сродкам массовой информации у законопроекте апрача теле- и радио станцыяў згадваецца яшчэ і інтэрнэт. Гэты дакумент, каб атрымаць статус закону, павінен быць ухвалены Палатай прадстаўнікоў, Сенатам і падпісаны прэзідэнтам. Координатор Хартии 97 Дмитро Бондаренко закликал демократичные силы до спынения диалогу с уладами и бойкоту парламентских выборов. Как ставятся до этой инициативы представники демократичных сил? Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецко сказал, что отказ на питание относно бойкоту выборов был сформулирован еще у вынику дискуссии в 2007 году.
Высветилось здається, що більше аргументів на користь уділу, а не бойкоту виборчої кампанії. Я був удільником бойкотної кампанії 2000-го року. З того часу були певні переміни. Тоді голоси фальсифікувалися, вони просто приписувалися. А зараз, у 2008 році, їх просто ніхто не буде лічити. Ми повинні змобілізувати людей, як вони були готові вийти на вулицю і отстоювати своє право на вибор і на вибори. І ми не повинні в цій ситуації виключати можливості зняття усіх своїх людей з єдиного списку за кілька днів до голосування.
Лідер незареєстрованого руху «За свободу» Олександр Меленкевич сказав, що уділ варто брати навіть у недемократичних виборах.
Форма бойкоту важлива і відпрацьована у світі, але у нас вона малоефективна, бо об гэтым мало хто довідається, що ми зробили бойкот і не прийдуть на вибори тільки активісти. Поскольку у нас немає таких можливостей, я лічу, що треба йти на вибори. Ті використати можливості виступлення на радіо, на телебаченні. Треба йти до людей. Потім завжди можна сказати, і з самого початку, що вибори не демократичні, що вибори не можуть бути признані. Але сісти і нічого не робити, я скептично ставлюся до такої позиції.
Лідер незареєстрованого «Молодого фронту» Змітер Дашкевич заявив, що перед парламентською кампанією вельми важливо потребувати від влади прозристого виборчого процесу.
Влада не пожадає його забезпечити, вибори треба бойкотувати. Варто тільки тут можна обмірковувати ті або інші форми бойкоту, але удільничість, звісно, у нав'язаній зверху концепції вельми небезпечна.
Прес-секретар КХП БНФ Валерій Буйвал сказав, що його партія не буде брати уділу у виборах.
Наша позиція однозначна під час всіх цих останніх виборчих спектаклів, наладжених режимом. Ми закликаємо людей не удільничати в цих антидемократичних шоу. Будемо закликати до повного абсолютного бойкоту любых выборов, обвещенных этим режимом, и в этот раз. При антибелорусском режиме не может быть демократичных выборов, а у недемократичных выборов нема сенсу удельничать.
Гэта была думка пресавага сакратара КХП БНФ Валерія Буйвала. Координатор Хартії 97 Змітер Бондаренко патлумачив свой заклік да байкоту выбараў нежаданнем улады ўвесці дыялёг с апазіцыяй, разгонам мірных акцыяў і ўзмацненнем рэпрэсія, у прыватнасці двума новымі палітычнымі прысудамі Андрею Кіму і Сергею Парсюкевічу. У найноўшай гісторіі Беларусі ўжо былі прыклады, калі палітычная апазіцыя спрабавала байкатаваць выбары. Так было падчас мясцовай выбарчай кампаніі ў 99 годзе. Яшчэ шырэй байкот ужывалі падчас парламенцкіх выбараў у 2000-м. Наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да палітолагаў з просьбай згадаць той досвід.
Доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіж згадвае, што яшчэ 8 гадоў таму большая частка апазіцыі байкатавала парламенцкія выбары.
Байкот у той час асаблівага сэнсу не меў. Дакладней кажучы, ён меў сэнс толькі ў выпадку, калі б дэмакратычныя сілы жорстка паставілі пытанне аб дэмакратызацыі выбарчага працэсу і ўвогуле аб выкананні дэмакратычных умоў. Але, на жаль, тады было пастаўлена пытанне рубам, байкот і ўсё. І я, наколькі памятаю, толькі народная грамада на чале з Миколом Саткевичем тады прыняла ўсё ж такі ўдзел у гэтай выбарчай кампаніі і з боку астатніх дэмакратычных партый, які б не прынялі ўдзел у выбарчай кампаніі, яны атрымалі пэўную абструкцыю.
Палітолог Оргіш лічыць, што і сёлета апазіцыя робіць не ўсё правільна.
Байкот, як такі, сам по сабе сэнсу наўрад ці мае, таму што палітычныя сілы, палітычныя партыі, палітычныя арганізацыі павінны ўдзельнічаць у палітычным працэсе, нават калі ён не вызначаецца дэмакратычнасцю і справядлівасцю.
Палітолог Уладзімір Нісцюк згадае досвід байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў у 2000 годзе.
І тады нават усіх тых, хто ўдзельнічаў у выбарах, ганьбілі і казалі, што гэта здраднікі, што гэта людзі, якія пайшлі на паваду ўлады і так далі. Але потым самі ж тыя, хто байкатавалі выбары, прызналі, што гэта было не зусім эфектыўна, вельмі некарысна для агульнай справы.
Спадар Нісцюк тлумачыць, чаму сёлета, на ягоную думку, нельга паўтараць тую ж самую памылку.
Выборщики разумеют одно, когда люди удельничают в выборах, даже какие под сумнивами, как справедливые, демократичные и так далее. Все равно эти люди идут до выборщиков, встречаются с ними, выслушивают их. Треба послушать то, что они хотят, как ведать хотя бы пульс життя, в котором мы сейчас находимся.
Это было меркование Владимира Нестюка.
Я припоминаю давній випадок. Нік у часі вандровки мій знайомець попросив запальничку у двох мужчин ветеранського узросту. Жадаючи, відать, зробити приємне, подякуємо за есесерівську перемогу у другої сусвітній. І був літерально обрезаний словами про те, що, мовляв, вони служили у армії краєвої. У часі зустріч з героями гетої програми я зрозумів, що поводлі їх же слова існують невідомі для більшості небачної з офіційних телеекранів інша війна, інші переможці.
Подорожжя Віталя Сямашки у нашому ефірі пізній сьогодні. Суддя Пуховицького району Світлана Акуліч перепинила розгляд адміністраційної справи супроти громадського активіста Сергія Образовського. Його винуватять у організації несанкціонованого мітингу жихаров поселку Світлач Пуховицького району 29 сакавіка супроти будівництва хімзаводу російської фірми «Август». Подробязності у повідомленні кореспондента «Свободи».
Сергія Образовського выкликали у сотни, лечь на то, что он хворый. А 25 красовика до сегодня Сергей был у шпитале у поселку Свислач с диагнозом пединфарктный стан. Для дальнейшего доследования отримал накирование в областный шпиталь у Боровлянах. Хвороба выявилась после гвалтовного затримания с подара Образовского милицентами Пуховицка-Раус перед его поездкой в Минск на Чернобыльский шлях 2008. Сергій Образовський просив перенести суд на інший день. Про це повідомила нашому радіо присутня у залі суду Наста Рисєвець.
На даний момент він себе не вельми добре відчуває, великий тиск. Бачно, що чоловік хвалюється, бачно, що на твар не вельми здоровий вигляд. І кашель має на руках накерування у обласну больницю на дослідування дальніше. Суддя Куліч відклонила його ходатайство. І так само Сергій просив, щоб присутнічав прокурор. І на гэта яна тоді сказала, що ні, так само прокурора не буде.
Чому хворого Образовського тримали у суді його міркування.
Это тиск моральний, і я не ж ведаю, що приносить мені навіть фізичні покути. Тиск це така хвороба, яка порушує усе здоров'я. Это протяг тиску, щоб доказати людям, що можна зламати Образовська, а разом з ним і других людей, які спрачаються з владою на конт будівництва цього підприємства. Їздять супрацовники міліції, прокуратури, зайняли позицію, яка ще більше порушує права громадян.
Урешті суддя Світлана Акуліч перенесла посідження на понеділок 12 травня.
Я нагадаю слухачам, Сергію Образовському 49 годов. Ён інженер, працював на предприємствах у Пуховицькому районі і у Менску. Тепер узначальвае ініціативную групу, яка виступає супроти будівництва у поселку Дружны Пуховицького району хімічного заводу «Август Біл». Після 15 суток арешту з турми в старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за удзел ва усталяванні крыжа у вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Маці актывіста В'ячеслава Сівчыка Галіна шмат разоў сустракала сына на выхадзе з турмаў. Гэтым разам у старых дарогах яна была асабліва ўражаная выглядам сына.
Знаю, што яго не пазнала, это, конечно, будзе перабольшанне, але ж вельмі балюча сціснула сэрца, калі я яго ўбачыла, таму што сходнелы. Змарнелый.
23 красавіка Стародарозкі суд арыштаваў В'ячеслава Сівчыка за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна. Вось што паведаміў пра гэта В'ячеслав, выйшаўшы з турмы.
19 красавіка гэтага года вёскі Дражні быў усталяваны крыж у Прасініполацкай з памяць 25 беларусаў, закатаваных савецкім партызанскім аддзелам. Гэта былі мірныя жыхары, дзеці, жанчыны. Спалена было 37 хатаў, гэта быў 43 год. Так, партизаны не только их забили, они катавали их перед смертью. Похованы ахвяры на мясцовых могилках. Вот каля гэтых могилках был поставлены крыж, была адпаведная табличка. Табличка была знесена уже в неделю.
Паводле В'ячеслава Сівчыка за недагляд уже звонили старшыню мясцового сельсовету. Активисты спавёл про умовы, у яких его утрымлівалі. Камера 2.5 на 2 метры на некалькі человек. Чистой воды не хапае. У прибиральню выводят только 2 раза на день. Ежу есть немагчыма. Большасць вязняў звыклі злоўжываць алкаголем. Скарга В'ячеслава Сівчыка на прысуд недзе згубілася. Прокурор, які наведваў яго ў камеры, казаў: «Вы ж жывы, чаго вам яшчэ трэба?» В'ячеслав Сівчык мяркуе, што ў гэткіх жа умовах трымаюць тысячы арыштантаў ва ўсіх раённых турмах Беларусі. Большасць арыштантаў, паводле актывіста, не паважаюць сучасную ўладу, а п'юць ад безвыходнасці. В'ячеслава Сівчика сябри відвезли у дом відомого громадського діяча Анатолія Білого, який живе на ускрайку районного центру. Там були в'язень змог помитися, поцілкуватися і міркувати далі льос крижа у пам'ять про ахвяр вёски Дражна. Анатоль Білий міркує, що гэтую пам'ять треба обов'язково заховувати. А чому гэтага не робить улади?
Улады не хочет, чтобы ведали больше жорсткие, правдивые стосунки, которые отбывались в час войны.
Каб справдзіць местазнаходжання Дражнінскага крыжа, мы патэлефанавалі ў Залужжа настаяцелю мясцовай праваслаўнай царквы айцу Александру. Вось што пачулі ў адказ.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархію. Я думаю, що там буде прийматися рішення.
Настоятель церкви у Залужі таксама повідомив, що криш викопали і передали у церкву на заховання представники сільсовету, попередньо склавши акт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Розпочалася процедура протягу діяння акту об демократії у Білорусі. Ініціатором виступив конгресмен Крістофер Сміт і 9 його колегів, як республіканців, так і демократів. Координатор хартії 97 Змітер Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості позитивних структурів виказуються за удзел у виборах. Після 15 суток арешту з турми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за удзел в усталюванні крижа у вёсці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичним центрі Мєнску зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя по Комсомольській вулиці 15. У історичному центрі Мєнску зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя. До останнього часу по Комсомольській 15 містилася крама «Швейцарські годинники», оригінальна у стилі прускага муру, оформлення фасаду якої запомнилося многим мінчукам. Гэты будинок адметний так само тим, що під його дахом містилися майстерні відомих білоруських мастаков – Лявона Баразни, Віктора Шматова, Ігора Крейдзіка і Сергія Давідовича, розказує Ігор Корній.
Ад чарговага помніка архітэктуры 19-го стагоддзя ў самым цэнтры Менску хутка застануцца адны ўспаміны. Даху над домам уже няма, бакавую сцяну будаўнікі якраз сёння скончылі грузіць на самазвалы. Два фронтальныя паверхі, на якіх яшчэ цалела назва ад былой крамы, глядзяць на мінакоў пустымі вачніцамі вокнаў. Паводле мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага, папулярны ў народзе швейцарскі дом быў у выдатным стане. По завядзёнцы апошніх гадоў, замест рэканструкцыі, цяперашнія рэстаўратары палічылі за лепшае знесці будынак і збудаваць на ягоным месцы муляж сучасных матэрыялаў. Гэты клопат падзяляе і вядомы гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Павінен быць адзіны падыход да ўсіх помнікаў. Ёсць адпаведныя патрабаванні да навуковай рэстаўрацыі. Ёсць венецыянская хартыя, якая больш за 40 гадоў прынята таму назад у Венецыі. Міжнародны нарматыўны дакумент прафесійнай рэстаўрацыйнай этыкі, дзе былі распрацаваны ўсе сучасныя падыходы да захавання, кансервацыі, рэстаўрацыі спадчыны. То, што робіцца тут, абсалютна супярэчыць усім не толькі нашым заканадаўствам нацыянальнаму, но і міжнародным нарматывам метадычным дакументам.
Мастак Уладзімір Куркоўскі неаднойчы наведваў майстэрні калегаў па вуліцы Камсамольскай і абураны дэманстрацыяй такой гістарычнай памяці.
Якая гістарычная памяць у саўка? Савок у сваім жыцці арыентуецца на страўнік у першую чаргу, а ўжо ў другую там ці ў трэцюю на інтэлект. Таму тут якраз змяшчаецца ў той схеме, ў которой жыве сёння беларускі народ. Хіба гэта адзіная страта ў Мінску, ў цэнтры горада? Пра што тут гаварыць?
Як удакладняе Сергей Харэўскі, колісь тут была майстэрня знанага мастака і мастацтвазнаўцы Лявона Баразны. Адзін з нефармальных лідараў нацыянальна-культурніцкага руху Беларусі трагічна загінуў при нявысветленых абставінах 15 жніўня 1972 году у дворыку пад вокнамі майстэрні. Як лічыць архітэктар Уладзімір Папруга, пад агульнае маўчанне грамадскасці ў Менску адбываюцца рэчы, якія маюць крымінальнае адценне. Ад пачатку новага тысячагоддзя Міністэрства культуры і Менгарвыканкам адзначыліся дазволамі на масавае знішчэнне гістарычных помнікаў, якія ўваходзяць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.
Я нагадаю слухачам, што зносы будынкаў адбываюцца не толькі ў гістарычным цэнтры Менску, але па ўсёй краіне, у горадні Наваградку і ў меншых мястэчках, напрыклад, у Празароках або Крэве. А нядаўна будаўнікі Салігорск-Прамбуду знеслі частку Нясвіжскага замку.
Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія нядаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны, калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталяна.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня вядомы беларускі літаратар Валянцін Тарас. У пятніцу на ягоную замову прагучыць тэматычная перадача «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах Другой сусветнай вайны». А сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра так званую лінію Сталіна.
Лінія Сталіна – це особлівая реабілітація Сталіна, уславлення Сталіна.
На святы і нават у выходныя комплекс хіба ці не забіты наведвальнікамі ў параўнанні са славутай хатынню і нават брэсцкай крэпасцю. Чым бы падар Валянцін патлумачыць такую неадпаведнасць?
Толькі тым, што некаму хочацца мець вот нейкую сваю гісторыю. Гісторыю, якая пачалася з 1994 года, з ліпеня.
А можа, маладыя туды едуць з цікавасці паглядзець на адноўленую фортыфікацыйную фактуру мінулай вайны. Многія едуць паглядзець С-300, пра які яны сёння чулі.
Таксама слушна, каб гэта не здабрывалася велізарнай долей агітпропа савецкага кшталту. Увесь гэты акцэнт палітычны знікае таму, што мы не разлічыліся з мінулым. У Берліне літаральна днямі адкрыўся архіў ахвяраў нацызма, і там сабрана картатэка на 17 мільёнаў ахвяраў нацызма. У нас нічога падобнага ніколі не было і не будзе, вось што страшна. Таму такія рэчы, як лінія Сталіна, яны набываюць даволі злавесны сэнс. Хаця б яны павінны былі б мець, ну, чыста такое вот дэкаратыўнае, сапраўды, нейкае значэнне, нейкі філіял музея.
Якім мусіць быць гэты помнік мінулай вайне і яе ахвярам?
Пытанне вельмі цікавае. Калі б задумалі такі помнік, гэта магло б стаць тэмай для шырокага народнага абмеркавання. Гэта магло б стаць вот сапраўды вельмі важнай такой акцыяй і памяці народнай. І нейкага прымірэння і асэнсавання ўсяго, што было.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, пісьменнік Валянцін Тарас. Чаму, на вашу думку, пераможцы ў Другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Мы, наверное, сознательно не дожили до такого уровня понимания, наверное, тоже с нами происходит, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
У нас вся беда. Народ померковный. Вот если он был более сраптивый, мы бы жили лучше. Наша власть, она только языком работает для народа. По телевизору. Вот пенсию получаешь, так? Вроде добавляют, но цена растет быстрее, опережает. И потом, не надо нам глядеть на другие страны. Вот там плохо, там плохо. Сделайте, чтобы тут было хорошо.
Ветеран всякий я. Ветеран войны, ветеран партии. Ведь развитие Германии значительно раньше, чем у нас. Когда война кончилась, они сразу взялись за становление народного хозяйства ихнего, немецкого. Армию они не содержали. А на армию знаете, сколько денег уходит? А у нас же потеряли людей-то много, причем потеряли такой самый свет.
Воруют у нас, а там не воруют. Сидят во власти воры, в милиции воры.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, чаму, на вашу думку, пераможцы ў Другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі. А зараз форум «Свабоды», агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце. Для мікрафону Алена Радкевіч.
Напередодні у Москві відбулася церемонія вступлення на посаду третього президента Росії Дмитрия Медведєва. На церемонії присутнічало більш за 2000 гостей – російська політична і чиновна еліта, губернатори, депутати, заміжні посли. У своїм коментарі до цього матеріалу на нашому сайті читач Дім з Мінську написав:
«Може бути, гэта початок конца колоніальної імперії і переход її до Союзу на кшталт Євразв'язу? Помагає їм Бог, і сусідям буде легчей».
А читач Олег виказався наступним чином:
«Калі Медведєв виконає 50% з того, що він обіцяв, у Росії праз 4 роки буде демократія лепшая, чим в Америці».
Виступаючи учора у Суймі з програмною промовою, міністр заміжних справ у Польщі Радослав Сікорський заявив, що Білорусь може розлічуватись на польську підтримку повсюль, де зробить ставку на повагу до правов чоловіка і політичних правов опозиції, на діалог, компроміс і відкритість до Європи. Читач, який назвався Федор, у своїм коментарі до цього матеріалу на нашому сайті написав:
«Народ Білорусі і білоруська опозиція – це різні люди. Нікому допомога, а всім остатнім – санкції. Ще трошки, і наші поляки зможуть трапити у няласку».
А побач читач Олег написав по-польську:
«Польща завсюди за вольну і незалежну Білорусь».
Днями президент Польщі Лех Качинський уручив діячам білоруської національної меншості Олегу Латишонку і Євгену Вапу кавалерські крижи найвищіші узнагороди гэтай країни – Ордена Адраджэння Польщі. У коментарі до гэтага повідомлення читач Януш з Кракова написав:
«Віншаванні за молоді пориванні. Застається узгадовувати молодь, де бути годними тих сталих ментерів, як Юрка Туронок. Одинки роблять за мільйон».
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу», огляд ваших телефонуванняў. Випуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёршчык.
Сёння ў Еўропе адзначаюць дзень перамогі. У 1945 годзе 8 траўня быў падпісаны акт пра капітуляцыю Нямеччыны ў другой усясветнай вайне. Мы атрымалі такое тэлефанаванне:
«Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выиграть войну Сталину помогли Америка и Англия. Сталин сядел помеж Рузвельтом и Черчиллем, как герой, генералиссимус. После войны прошло 63 года. И теперь вспоминают, сколько людей знищены сталинскими репрессиями, у Темлику и у Куропатах. Чому ж так поздно наступило просветление мозгов? Гитлер и шоу вызволять советских людей от сталинского гнету, от тирании. А Захад подтримал тирана, деспота. Так кусайте теперь себе за локти, коли достанете».
Думки слухача коментує історик Олег Гордієнко.
Нацистська окупація знищила більше людей у Білорусі, ніж сталінські репресії. Леонід Мараков оцінює 700 тисяч чоловік, це тих, хто був репресований. Нацисти під час війни знищили значно більше людей у Білорусі. Лічиться, що під час війни загинув кожен шістьох білорус. Два режими були для Білорусі фатальні, і західні союзники під час війни, напевно, обирали, на їх погляд, менше зло, і тому вони пішли на співпрацівництво зі Сталіним, ніж з Гітлером. А потім, після 45-го року, вони об'єдналися і почалося співпрацювання Совєтського Союзу, той, що отримало назву «Холодна війна».
СМС-повідомлення на наш номер мобільної сувязі 391-22-24. Віншую, Білорусь-Франція 3-1. Ми переможці. Приємно було бачити білоруських заўзятараў хокею з бел-червона-белими стягами і у майках «Пагоня» на чемпіонаті світу у Канаді. Нагадаю, што 7 траўня зборная Беларусі абыграла каманду Францыі і выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету па хакеі. Учора ў Маскве адбылася цырымонія ўступлення на пасаду новага прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева.
Вот, Александр Григорьевич, учыцесь, как важно быць настоящим честным человеком. Как это поступил Владимир Владимирович Путин сегодня? Это наука вам, наука!
Протягнем программу таким телефонованием.
Палаця представників, які імперіалістичні вороги Америки, Європи не дають Білорусі прийняти карту білорусів. Буде цікаво узнати. Слухати з Вільнюса.
Слухачу адказвае намеснік кіраўніка камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД ў палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян.
Мы не можам і не маем права рабіць нейкую карту беларусаў, таму што мы паважаем статут і незалежнасць кожнай краіны, дзе пражываюць нашы саплеменнікі. Паэтаму всякія карты гэта правакацыі супраць іншай незалежнай краіны, дзе пражывае нацыянальная меншасць. І ні адна нармальная краіна, незалежная краіна ніколі не дазволіць і не ўспрымя ніякой карты.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода». У Менску 19:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Каардынатар Хартыі 97 Зміцер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазіцыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19-га стагоддзя па Камсамольскай вуліцы 15. Раней там месціліся майстэрні вядомых беларускіх мастакоў. Рэдактар газеты «Слонімскай» Віктар Валадашук апублікаваў на сайце выдання ліст за подпісам начальніка раённага КДБ Александра Мазалькова да загадчыка псіханеўралагічнага аддзялення раённай бальніцы з просьбай падаць звесткі пра 39 жыхароў «Слоніма», якія займаюцца грамадска-палітычнай дзейнасцю. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Святлана Акуліч перапыніла разгляд адміністрацыйнай справы супраць грамадскага актывіста Сергія Абразоўскага. Яго вінаваціць у арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу жыхароў па сёлку Свіслач Пухавіцкага району 29 сакавіка супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай фірмы «Август». У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. На чарзе галоўныя міжнародныя падзеі. Былы прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін стаў новым прэм'ер-міністрам Расіі. У сталіцы Мьянмы Янгоне прызямліліся два першыя самалёты АН з гуманітарным грузам для ахвяраў разбуральнага урагану, які абрынуўся на краіну ў мінулыя выходныя. Парламенты Латвіі і Літвы ратыфікавалі лісабонскае пагадненне аб рэформе еўразвязу. Першыя замежныя візіты прэзідэнта Расіі Мядзведзева адбудуцца ў Казахстан і Кітай. 22-23 траўня новы кіраўнік Расіі наведае Астану, потым на два дні накіруецца ў Пекін. Міністэрства абароны Расіі паведаміла, што расійскі міратворчы кантынгент у Абхазіі можа быць павялічаны да 3000 чалавек, калі Грузія павялічыць сваю ваенную прысутнасць у канфліктным раёне. Напрыканцы красавіка Расія ўжо перакінула в Абхазію 450 дэсантнікаў. Грузія расцэньвае гэтыя дзеянні Расіі як ваенную агрэсію. Распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі ў Кангрэсе ЗША. Яе ініцыяваў кангрэсмен Сміт і 9 яго калегаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвіліна праз 15 у нас паштовая скрынка 111, агляд лістоў на свабоду. А зараз перадача «Госць на свабодзе». Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з пісьменнікам Валянцінам Тарасам. Валентин Тарас нарадзіўся ў 1930 годзе ў Менску ў сям'і мастака. У гады вайны 13-гадовым хлопчыкам пайшоў у партызаны. Па вайне скончыў факультэт журналістыкі БДУ. Працаваў у рэдакцыі газеты «Звязда», рэдактарам аддзелу прозы часопісу «Нёман» ад жніўня 68-го году на вольным пісьменніцкім хлебе. Сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. Далей у нашым эфіры фрагменты сённяшняй онлайн-канферэнцыі з Валентынам Тарасам. Пытанне ад Алены. Спадар Валентына, пытанне пра журфак, які вы калісьці скончылі. Ці вядома вам, што цяпер журфак ператвораны ў ідэалагічны бастыён лукашызму? Вядома, і ў вашыя часы журфак не быў апірышчам вальнадумства, але ж за 10-годзі паглядзіце, колькі вядомых асоб з яго выйшлі. Ці ёсць нейкая перспектыва ў цяперашняга журфаку? Дзякуй.
Я не ведаю, спадарыня Алена, паважаная, ці ёсць перспектыва ў цяперашняга журфаку. Але вы правільна сказалі, што вот ранейшы журфак, хоць ён не быў апірышчам вальнадумства, як вы сказалі, але все-таки атмосфера, вот у тыя гады, калі я вучыўся, ну, можа, мне пашанцавала ў пэўным сэнсе, што падабраліся такія людзі, якія вучыліся. Дарэчы, тады быў не журфак, я вучыўся на аддзяленні журналістыкі філфака. Вальнадумства, канешне, не было, але было вельмі цікавая вот эта з'ява. Было вельмі многа людзей тады, якія прайшлі вайну, фронт, партызанщину, акупацыю перажылі. Я поступил в 50-м годе, калі ўсё гэта яшчэ было побач. І таму была велізарная прага даведаў, была велізарная прага аднавіць, пераўтварыць жыццё. І ўсё гэта накладвала адбітак свой такі добры на агульную атмасферу. Хоць, канешне, я не буду казаць, што мы былі настроеныя супраць лада тагачаснага. Хоць мы пра многае думалі, пра многае задумваліся і нават даволі адкрыта. Я не трымаю зараз ніякай сувязі з сённяшнім гэтым факультэтам. Я там не бываю, амаль нікога адтуль не ведаю, але я бачу, што за журналісты выйшлі з цяперашняга гэтага. Сапраўды, гэта бастыён рэакцыі, я б сказаў, шырэй. Бастыён рэваншу, бастыён неосавецкіх розных памкненняў. Я это бачу па журналістах, якія працуюць, асабліва, якія працуюць на беларускім тэлебачанні. Я думаю, што тут мы ставіць пытанне павінны так. Ці ёсць перспектыва ў нас, ва ўсіх, у дэмакратычнай Беларусі, ва ўсяго таго, ў што мы верым, за што па меры сваіх сіл змагаемся, што адстойваем. Вот ці ёсць у нас усіх перспектыва? Я лічу, што яна ёсць. Значыць, яна ёсць і будуць яшчэ нармальны журфак, і будуць там вучыцца нармальныя хлопцы і дзяўчаты. Ніхто не будзе ім калечыць мазгі, ніхто не будзе зрабіць з іх ідэалагізаваных робатаў, а будуць выходзіць проста журналісты. Людзі, якія будуць спасцігаць жыццё, думаць пра яго, змагацца з усім кепскім, антычалавечым, нядобрым, што ёсць у жыцці.
Спадар Валентын, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Пытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы.
Мне, як не здзіўна, лёгка адказаць на гэта пытанне. Самы шчаслівы час для мяне ў маім жыцці гэта быў недзе пачынаючы з 56-го года, прыкладна гадоў 5. Чаму? Тут супалі дзве рэчы. Рэчы вялікай радасці і спадзяванняў на лепшае ў грамадскім жыцці і нараджэнне майго сына Віталя. Ён нарадзіўся 6 травеня 56-го года, калі ўжо панавала пэўным чынам так званая хрушчоўская адліга, калі мы былі поўныя спадзяванняў, што жыццё наша радыкальна пераменіцца, што будзе больш вольна дыхацца. І тады б сапраўды многае казала пра тое, што сапраўды наступаюць нейкія змены. Я памятаю, як тады пераўтварыўся Лім, які літаратура, мастацтва, газета, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-й, 57-й, які цікавы робіцца Лім, і не бывала, не чувана, яго наклад тады дасягае 20 тысяч асобнікаў. Праз два гады, на вялікі жаль, бюро ЦК КПБ Беларусі вырашаюць, оголошає, що треба навести у Лімі порядок, міняють редактора, міняють редактуру, і Лім починає катитися знову униз. Тоді я тоді починав друкуватися широко, рихтував свою першу книжку. Ось цей період, от таке сполучення особистого щастя, народження дитяти, молодая кохана жонка, нові сябри, близькі. Тоді усі ми були молоді. Олесь Адамович, Коля Круковський, Навум Кислик. Василь Быков появився в моєму житті якраз у 57-му році, неді ми познайомилися. Ось і все це супало в одно, тому я і по сьогоднішній день лічу, що це були самі щасливі роки моєго життя.
Поважаний господар Тарас, де можна знайти вашу книгу «На виспі успомінов»? Чи буде нове видання? Що ви пишете тепер?
Нове видання вже вийшло у книгарні «Наша Ніва», надрукована у Вільні під грифом Інституту білорусистики. Це поширена книжка, там нові розділи, там успоміни, яких не було у старому виданні. Проявився розділ «Мої успоміни про Кондрата Крапиву», Женю Яніщич, про поета Навума Кисліка, про Карлоса Шермана, небожчика. І зовсім новий розділ, куди я поставив свою публіцистику 90-х годів, яка, на великий жаль, не состарела. Що я пишу тепер? Ведаєте, я протягую, не можу спинитися. Все нове і нове надходять у спаміни. Оказывается, я вельми многое, вельми важное упустил. Больше важное, чем за некоторые разделы, якія были у першим выданні. Вот зараз я это пишу. Частка уже была надрукована у 30-м номере часопіса «Дієслов».
На хвилях свободи ви слухаєте фрагменти онлайн-конференції з письменником Валентином Тарасом. Питання від Ігора Дзергая. Господар Тарас, кого ви читаєте з Союзу письменників, керованого Миколаем Чергінцом? Хто там, по-вашому, найбільш талановитий? Що ви ввогуле думаєте про керований Чергінцом Союз письменників?
По-перше, я вельми радий, що прогучало прозвище Дзергай. Я не ведаю, чи має дочинення господар Ігор до Сергія Дзергая, видатного білоруського поета, моєго старейшого сябра. И он был старейший за меня на шмат годов. И он давно помер. Кого я лечу наибольше талиновитым у Союза Чергенца? Я повинен сказать, что там не один талиновитый человек. Я могу назвать тех несколько прозвищ, которые для меня беспречно, что это талиновитые люди. Ну, та же поэтка Раиса Боровикова. Я лечу, что она вельми талиновитый поэт. Выдатный лирик. Неколи я захоплялся ей этими вершами. До речи, я подказал ей неколи назву одной из лепших ей об этой книжек. И она мне поскарлилась, что никак не может найти назву. Я попросил, да, я погортаю твою рукопись. Погортал и сказал, его же у тебя назва «Родок». Такое короткое лето. Это была вельми хорошая книга лирики Раи Моровиковой. Ну, там прозаик Андрей Федоренко, мне сдается, вельми талиновитый человек. Можно было бы многих называть. Але, на великий жаль, у переважной большинстве там собрались русскомовные графоманы, которые не ведают ни русской мовы, как треба ведать ее, ни белорусской, ведомо. Наогул треба памятать, союз письменников – это не литература. Не треба блытать союз письменников с литературой. Союзу письменников может быть кольки заугодно. Вон у России их целых 5. Люди збираются в той или иной союз, ну, часом по неких эстетичних принципах, по яких напрямках літературних. А література, вона це те поле, яке для всіх відкрите, єдине це поле ари, коли ти вмієш добре тримати плуг, і коли ти не будеш портачити на цьому полі. А цей союз був, він задуманий просто для того, щоб звести на ніщо союз білоруських письменників, який стоїть на національно-демократичних позиціях, які відстоює ідеали Білорусщини. Будемо спрашатися, а час покаже, який союз письменників, як творча організація, оказався більш життєздольним. Я думаю, окажеться більш життєздольним все-таки той, який стоїть не спробує пропаганду з літератури і хто не спробує підмінити літературу пропаганди.
Питання від В'ячки Збіростя. Господар Тарас, як ви ставитеся до випадків, коли партизани, а такі випадки були, поводили себе як нацисти? Удельники антисоветского супротиву, сябры СБМ, Союза белорусской молоди, кто яны, на вашу думку?
Как я ставлюся до выпадков, когда партизаны поводили себя как нацисты, так само, видать, как и господар Вячок. С забурением, с гневом, с великой прикростью, что это робили партизаны. Але треба разуметь, что в партизанах были разные люди, навод, ведаете, были разные отрады. Вот были спецгруппы, чекистки абсолютно, якія выконвалі спецзаданні. Я не скажу, што яны не змагаліся з немцамі. Яны з немцамі таксама змагаліся. Але яны былі абсолютно бязлітасныя да ўласнага народа. Яны прывыклі быць бязлітаснымі, таму што ў іх была школа вынішчэння ворагаў народа, былі 20-е, 30-е гады. Вот гэтыя НКВД-скія чекістскія спецгрупы, яны былі вельмі жорсткія. Я не магу сказаць это, ну, хаця б пра свой партызанскі атрад. Я думаю, в моем отраде, в яким я был, в Волошинском районе, где я не шел, были разные люди, але у первоважном выпадку были нормальные люди. Каких околичностей и сумления, и то, что робилось вокруг немецкими оккупантами, обурило их сумление, они пошли в лес. Как я ставлюсь до СБМ? Я тут хочу сказать одну речь, про которую я уже писал, и хочу ее повторить, потому что это вельми важное и принциповое питание. Вот когда люди говорят, что не было розницы помеж сталинским и гитлеровским режимом, что нам, белорусам, не было чего выбирать, и навод лепш, меньшим злом был гитлеровский режим, гитлеровская оккупация, чем сталинщина. Я не могу с этим погодиться, вот чему, потому что на все треба глядеть строго исторично. Тогда обставины склались такие, что треба было выбирать. Якими б национальными помкнениями не керовался той, кто пошел тогда на активное супрацовничество с оккупантами, все-таки на той час, на мою думку, и не только на мою, это была неправильная позиция, которую можно назвать эстрадой. СБМ была национальной, ведомой организацией. Люди, которые ее створили, которые керовали, они думали про Беларусь, про будущее не Беларусь. Але на той час они были под великим уплывом нацистской пропаганды. Але я хочу сказать одну речь, это так само моя принциповая позиция. То, что сделали с СБМовцы после войны, советские карные органы, это зверство. Этих хлопчиков, девчинок, амаль детей давали им по 25 годов каторги. Это вот то самое, что робили гитлеровцы в дочинении, да и иншого боку. Это вот это политичный фанатизм, нетерпимость абсолютная в дочинении до этих молодых хлопцев. И девчаток, которые были в СБМ. Тогда, на тот час, я никак не поделял их погляды. Натурально, иначе я не опынулся в партизанском отряде, в советском партизанском отряде. Мне упекают так само некоторые. О, ты был сталинистом, ты верши про Сталина писал, ухвалял Сталина, а теперь ты супротлеглую позицию занял. Да кто ты, коли не здрадник? Я повинен сказать, что вот наибольш вискливо про такие речи, про некую здраду, своим перегонанием кричать люди, у яких никаких, саправды, щирых, глубоких своих перегонанием николи и не было. Вот они, самые вискливые такие критики. Мы меняемся, и я менялся, я отдирал с себе ту идеологию, якой керовался после войны, навод, долгий час, я отдирал с себе коросту с кровью. Но для некоторых эта короста зарабилась властной скурой, так это их проблема.
Наступное питание от Ирины. Наиважнейшее свято у травни – радовница, а не день перемоги. Про это говорить о питании свободы. Что вы думаете об выниках этого питания? Дякую за отказ.
Скажу щиро. Я у многим думаю так само, але своеособливо. Вот я завсёды лечил и лечу до этого дня для себе. И так мои сябры доставились до этого, и так мы завсёды до этого подходили. До 9 травня мы подыходили як да радуні. Мы не бачылі ў гэтым поваду для параду. Мы заўсёды лічылі гэты дзень днём вялікай глыбокай жалобы па ўсіх палеглых, таму што ў кожнага з нас і блізкія загінулі на гэтай вайне. Таму вот дзень перамогі для мяне ён нібыта брат радуніц.
На хвилях свободи ви слухали фрагменти сьогоднішньої онлайн-конференції з письменником Валентином Тарасом. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті «Свобода.орг». На гэтым тыдні Валянцін Тарас, грамадскі рэдактар «Свабоды». На прапанову грамадскага рэдактара журналісты радыё рыхтуюць перадачу пра тое, ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой сусветнай вайны. Гэтая перадача ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А сёння, у апошній чвэрці гэтай гадзіны, агляд лістоў на «Свабоду». Але спярша нагадаю тэмы дня. Почалася процедура подовження діяння американського акту об демократії у Білорусі. Її ініціював конгресмен Крістофер Сміт і 9 його колегов, як республіканців, так і демократів. Координатор Хартії 97 Змітір Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості опозиційних структур виказуються за уділ у виборах. Після 15 суток арешту з тюрми у старих дорогах вийшов на волю демократичний політик В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ в установленні крижа у вёсці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичному центрі Мєнську зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го століття на Комсомольській вулиці 15. Раней там містилися майстерні білоруських мастаков Лявона Борозни, Віктора Шматова, Ігора Крейдіка і Сергія Давидовича. З вами Радіо Свобода, на черзі поштова скринка 111. Ваші листи на адрес Свободи читає, коментує Валентин Жданко.
У своїх лістах у гэтыя першыя дні травня слухачы Свободи вяртаюцца до найбольш адметных падзеяў апошняга часу. Новага абвастрэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту, а таксама палітычных заяваў прэзідэнта Лукашэнкі ў нядаўнім пасланні, агучаным у Палаце прадстаўнікоў. Нагадаю, 3 траўня пад ціскам беларускіх уладаў Мінск вымушаныя былі пакінуць яшчэ 11 амерыканскіх дыпламатаў. Такім чынам, у амбасадзе США ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пра магчымую перспектыву поўнага закрыцця амерыканскай амбасады ліст нашага слухача Алеся Кальчыцкага з Менску. Ён піша. Гэта было б зусім лагічнае і зразумелае рашэнне амерыканцаў. На ціск і прыніжэнні трэба адказваць адэкватна, тым больш, калі гэта датычыць такой супрадзяржавы, як Злучаныя Штаты. Беларускі ўладар прызнае і паважае толькі сілу. Ён сам наносіць моцныя і балючыя ўдары і чакае, якімі будуць дзеянні ў адказ. Калі адказу няма, дык ён працягне рабіць тое, што захоча. Тое, што США паслухмяна падпарадкаваліся гэтаму ультыматуму Мінску, вельмі засмучае. Гэта значыць, што з імі і надалей будуць абыходзіцца, як захочуць. Амерыка – вялікая і багатая краіна. Значэнне Беларусі для яе мізэрнае. А вось ці абыдзецца Беларусь без Злучаных Штатаў? Дакладней, якія наступствы будуць для яе ў выпадку, калі США згорне з ёй любое супрацоўніцтва і папросіць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў ды партнёраў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Кальчыцкі з Менску. Як вядома, Злучаныя Штаты адмовіліся ад першапачатковага патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску. Але магчымасць такога развіцця падзеяў застаецца, як і верагоднасць новых санкцый адносна беларускіх уладаў. Пакуль што амерыканскія ўлады спрабуюць развязаць праблемы, не даводзячы канфлікт да скрайнасцяў. А весці дыялог усё ж зручней, маючы сваіх прадстаўнікоў у краіне, а не адклікаўшы іх. Да таго ж, натуральна, што закрыццё амбасадаў у Мінску і Вашынгтоне самым негатыўным чынам адбілася б на кантактах тысяч і тысяч беларускіх эмігрантаў, якія перабраліся ў США са сваімі роднымі і блізкімі ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіч і Маладэчынскага району звярнуў увагу на тое, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваім нядаўнім пасланні назваў беларускі народ гордым. Гэткае ж азначэнне ён не раз выкарыстоўваў і ў ранейшых выступах. Слухач з такой ацэнкай не пагаджаецца. У сваім лісце на свабоду ён піша. Пераважнай большасці нашых людзей уласціва не гордасць, а страх. Апанаваныя гэтым страхам, мы ідзем на датэрміновае галасаванне, на суботнікі, уступаем у арганізацыю «Беларусь». Усё гэта нам нават не прапануюць, а загадваюць рабіць пад пагрозай звальнення з працы альбо адлічэння з ВНУ. І мы паслухмяна выконваем гэтыя загады. Дзе ж тут наша гордасць? А дзе гордасць, калі нашых суайчыннікаў ці нас саміх абзываюць вашывымі блохамі, адмарозкамі, прадажнымі элементамі, калі на ўсю краіну з усіх тэлевізараў і радыёпрымачоў льецца бруд на кандыдатаў прэзідэнты? І ўсё гэта адбываецца пры нашым маўчанні. Абурылася адна толькі дачка за зняважанага бацьку. А дзе хаця б тая частка насельніцтва, якая галасавала за Казуліна? Думаю, дарэмна ён станавіўся на калені перад людзьмі. Усім нам калі-небудзь давядзецца трымаць за гэта адказ. І перад Богам, і перад сваімі дзецьмі і ўнукамі. У тым ліку і тым, хто судзіць бязвінных дзяцей і скрозь пальцы глядзіць на ўчынкі тых, хто павінен паўстаць перад судом за свае ўдзеянні. Хто збівае дубінкамі ўдзельнікаў мірных шэсцяў, хто дае хлуслівыя сведчанні ў судзе супраць актывістаў апазіцыі. Многія скажуць, што страх гэты прывіла ўлада з дапамогай той жа кантрактнай сістэмы. Хоць гэта і так, але поўным апраўданнем служыць не можа. Так што не маем мы пакуль што права людзьмі звацца, як заклікаў калісьці наш класік. Тым больш не можам лічыць сябе гордымі. Гэта клічыць Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладэчынскага раёну. Пытанне, напэўна, ў тым, як людзі ўспрымаюць гэта сваё існаванне ва ўмовах перманентнага страху. Ці выклікае ён іхнае абурэнне, нязгоду, пратэст? Альбо, можа, за многія гады і дзесяцігоддзі людзі звыкліся і перасталі ўспрымаць гэты страх як нешта анамальнае і абуральнае. І наадварот, сталі лічыць такое існаванне па-свойму прывабным, камфортным і стабільным. Размова, вядома, не пра ўсіх, але ўсё ж пра значную частку беларускага насельніцтва. Колькасць людзей, якія выходзяць апошнім часам на апазіцыйныя акцыі пратэсту, выразна пра гэта сведчыць.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У аглядзе пошты 26 красавіка прагучаў ліст Вячаслава Сухарэбскага з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі за шырокае выкарыстанне ўзнаўляльных крыніц энергіі – ветру, сонца, вады, расліннага свету. Слухач лічыць, што ў сельскай гаспадарцы прыкладам экалагічна чыстага гаспадарання мог бы стаць пераход да дробных фермерскіх гаспадарак. Маім каментаром Вячаслаў Сухарэбскі застаўся незадаволены. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Спадар Жданко, вы фактычна выступілі з крытыкай фермерскіх гаспадарак Заходняй Еўропы, сказаўшы, быццам я прапаную весці гаспадарку на ўзроўні пачатку 20-га стагоддзя, хадзіць за плугам, малаціць цэпам. Практычна вы ўхвалілі згубную прыгонную калгасную сістэму, у якой адзін з сошкай, а сямёра з лыжкай. У калгасах угнаенні з фермаў возяць на адлегласць 5 кілометраў і далей, а зерне з поля за 10-15 кілометраў. Трактары і машыны сельгастэхнікі на працу ганяюць за 30 кілометраў. Усім вядома, што ў калгасах пануе беспрабуднае п'янства, асабліва пасля зарплаты, а крадуць пры любым зручным выпадку. Прыедзьце ў Русіны ці ў любую іншую вёску, і вы ў гэтым пераканаецеся. Вы зрабілі вялікую памылку, калі кінулі камень у бок фермерства. Гэта будучыня Беларусі. Калгасная сістэма нежыццяздольная, і вы будзеце сведкамі і распаду, і ліквідацыі. А фермерскія гаспадаркі – гэта навечна. Пабудуйце фермерскія гаспадаркі па 3-4 сумесна, дайце ім зямлю побач з домам і малую механізацыю паводле заходнеўрапейскага стандарту. І ў крамах будуць прадукты намнога больш якасныя і танныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Мяркую, спадар Сухарэбскі, што распад і ліквідацыя калгаснай сістэмы адбываюцца ўжо сёння ў нас на вачах. І калі ўлада ажыццёвіць свае шматкрозь паўторныя пагрозы і перастане фінансаваць стратныя гаспадаркі, гэты працэс стане імклівым і масавым. Альтэрнатывы фермерству няма. Іншая рэч, ці стануць узорам эфектыўнасці і экалагічнай чысціні менавіта дробныя фермерскія гаспадаркі, як мяркуеце вы. Менавіта гэта я меў на ўвазе, калі казаў, што сучасныя сяляне наўрад ці пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах. а таксама ад мінеральных угнаенняў, ад хімічных сродкаў аховы раслін, ад зернясушыльных комплексаў і ад многіх іншых атрыбутаў сучаснай сельскай гаспадаркі, якія патрабуюць немалых затратаў і паліва, і электраэнергіі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».